Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σειρά podcast του ΕΡΤ News Radio για το ΕΡΤ ΕΚΟ. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Η πολιτική σκηνή στην Ιταλία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αβέβαιη φάση μετά το πρόσφατο δημοψήφισμα, το οποίο αποτέλεσε ένα κρίσιμο τεστ για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Το περιεχόμενο της ψηφοφορίας αφορούσε μια εκτεταμένη συνταγματική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, τον πλήρη διαχωρισμό της καριέρας δικαστών και εισαγγελέων, τη διάσπαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου σε δύο σώματα και τη δημιουργία ενός νέου πειθαρχικού οργάνου για τους δικαστικούς με επιλογή μελών μέσω κλήρωσης. Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι οι αλλαγές αυτές θα ενίσχυαν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα και οι αντίπαλοι προειδοποιούσαν ότι εν τέλει όλα αυτά θα υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταρρύθμιση, που σε μεγάλο βαθμό βέβαια φαινόταν να έχει ένα τεχνικό χαρακτήρα, ανέδειξε μια διαχρονική ένταση που υπάρχει στη γειτονική χώρα μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και του δικαστικού σώματος, η οποία ανάγεται ήδη από την εποχή των Μάνι Πουλίτε, δηλαδή την επιχείρηση Καθαρά Χέρια στις αρχές του 90, η οποία μέσα σε εκείνη τη δεκαετία, να θυμηθούμε ότι ανέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του κομματικού συστήματος της χώρας. Αλλά η συζήτηση γρήγορα πολιτικοποιήθηκε, μετατρέποντας το δημοψήφισμα σε μια έμεση ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Η εκστρατεία υπήρξε ιδιαίτερα πολλωμένη, με την κυβέρνηση να καταγγέλει πολιτικοποιημένους δικαστές και την αντιπολίτευση να μιλά για απόπειρα ελέγχου της δικαιοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν σαφές. Περίπου το 54% των ψηφοφόρων απέρριψαν τη μεταρρύθμιση και μάλιστα με υψηλή συμμετοχή για τέτοιες περιπτώσεις δημοψηφισμάτων, κοντά στο 60% των Ιταλών πήγε στις κάλπες. Το όχι επικράτησε σχεδόν σε όλη τη χώρα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις νεότερες ηλικίες. Γεγονός που αποτυπώνει όχι μόνο θεσμικές επιφυλάξεις, αλλά και μια ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια. Η ψήφος αυτή ερμηνεύεται ως πρώτο μεγάλο πολιτικό πλήγμα για τη Μελόνι, καθώς για πρώτη φορά από το 22, που είχαν το Σεπτέμβριο του 22 τις τελευταίες εκλογές, αμφισβητήθηκε η εικόνα της κυριαρχίας της. Οι συνέπειες για την κυβέρνηση είναι πολλαπλές. Η ΙΤΑ περιορίζει τη δυνατότητα πρόθεσης φιλόδοξων θεσμικών αλλαγών και ενισχύει εσωτερικές πιέσεις, όπως φάνηκε και από παραιτήσεις στελεχών και ενδοκυβερνητικές εντάσεις που ακολούθησαν. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο ένα σενάριο πρόωρων εκλογών ή αλλαγής του εκλογικού νόμου, αν και ο κυβερνητικός συνασπισμός εξακολουθεί βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε, στις δημοσκοπήσεις να διατηρεί προβάδισμα. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εμφανίζεται μεν ενισχυμένη, αλλά όχι ακόμη επαρκώς και όχι συνεκτική. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα Πέντε Αστέρων, οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις αντιπολίτευσης, αλλά και άλλα κόμματα ερμηνεύουν το αποτέλεσμα ως πολιτική άνοιξη. Ωστόσο, παραμένουν κατακερματισμένες δυνάμεις μεταξύ τους και ακόμα αναζητούν ένα κοινό παρονομαστή, ένα κοινό πρόγραμμα, μια κοινή στρατηγική. Η πρόκληση για αυτές είναι να μετατρέψουν τους επόμενους μήνες τη συγκυριακή δυναμική του όχι σε μια σταθερή εκλογική εναλλακτική. Όμως και σε διεθνές επίπεδο πηγαίνοντας, η Ιταλία αλλάζει, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Επιχειρεί για πρώτη φορά να κρατήσει αποστάσεις από τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν και από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά την ιδεολογική εγκύτητα της Μελόνι μαζί του. Η άρνηση χρήσης ιταλικών βάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις και η επιφυλακτική στάση αντανακλούν τόσο θεσμικούς περιορισμούς, όσο βεβαίως και την έντονη αντίθεση της ιταλικής κοινής γνώμης σε μια εμπλοκή. Παράλληλα, η γεωπολιτική αυτή απόσταση οφείλεται και στο αυξανόμενο κόστος ταύτισης που θα είχε από εδώ και πέρα η κυβέρνηση Μελόνι με επιλογές που επιβαρύνουν την ιταλική και βέβαια και γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι επιπτώσεις οικονομικές αυτής της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή είναι ήδη εμφανής στην γειτονική χώρα. Η άνοδος και εκεί των τιμών ενέργειας πλήττει μια οικονομία εξαρτημένη από εισαγωγές φυσικού αερίου, αυξάνοντας το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δημόσιο χρέος καθιστά την Ιταλία ευάλωτη σε άνοδο επιτοκίων, ενώ η βιομηχανία, η γεωργία και ο τουρισμός δέχονται πιέσεις από τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη μείωση της διεθνούς ζήτησης. Συνολικά, η νέα ενεργειακή κρίση απειλεί και εκεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να εντείνει τη δυσαρέσκεια. Έτσι, το δημοψήφισμα δεν αποτέλεσε απλώς μια θεσμική αναμέτρηση, αλλά ένα καταλύτη ενδεχομένως πολιτικών και γεωοικονομικών εξελίξεων. Μετά από 3,5 χρόνια κυβερνητικής σταθερότητας, η Ιταλία εισέρχεται και αυτή σε μια περίοδο αυξημένης ρευστότητας, όπου η ισορροπία μεταξύ εσωτερικής πολιτικής ευστάθειας και κυρίως διεθνών πιέσεων θα κρίνει ίσως και μια αναδιάταξη του πολιτικού της τοπίου. Αυτό το διαφορετικό πολιτικό τοπίο στην Ιταλία, μετά την ήττα Μελόνι στο δημοψήφισμα, αλλά και τις διεθνοπολιτικές μετατοπίσεις που παρουσιάζονται στη χώρα, είναι και το θέμα του 48ου podcast της σειράς Διεθνής Ματιά του Earth News Radio για το ΕΡΤΕΚΟ. Καλεσμένος μου για τη σχετική συζήτηση είναι ο Κρίστιαν Μαυρής, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία, όπου και τον συναντώ τηλεφωνικά. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεσαι να συζητήσουμε την κατάσταση λοιπόν που διαμορφώνεται στην Ιταλία και μετά το δημοψήφισμα και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν διεθνώς και στις οποίες εμπίπτει βέβαια και η Ιταλία. Καταρχήν, να καταλάβουν οι ακροατές μας λίγο καλύτερα ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτού του δημοψηφίσματος. Να πούμε ότι η Ιταλία είναι μια χώρα στην οποία οργανώνται δημοψηφίσματα, όχι όπως στην Ελβετία τόσο συχνά, αλλά οργανώνονται, είναι μέρος της δημοκρατίας της αυτή η διαδικασία, συχνά, αρκετά συχνά.
Σωστά, πράγματι πολιτεύει, και πρέπει να τονίσουμε πως το πρόσφατο δημοψήφισμα ήταν ένα από τα δημοψηφίσματα που ήταν υποτίθεται σταθμός για την Ιταλική κυβέρνηση, γιατί βρισκόντουσαν και μέσα στο εκλογικό πρόγραμμα το οποίο έφερε την κυβέρνηση στην εξουσία το 2022 μετά από την γνωστή κυβέρνηση Ντράγκη. Τώρα, σχετικά με την προτινόμενη νομοθεσία του δημοψηφίσματος, ουσιαστικά είχαμε διάφορες μεταρρυθμίσεις. Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προέβλεπε την ίδρυση δύο ξεχωριστών ανώτατων δικαστικών συμβουλίων με μέλη που θα επιλέγονταν με κλήρωση ώστε να μειωθεί η επιρροή των εσωτερικών ρευμάτων. Εμέσως πλην σαφώς, η ιδέα ήταν να υπάρξουν αυτά τα δύο ανώτατα δικαστικά συμβούλια ώστε να μπορέσει να επιλεχθεί τυχαία η παρουσία αυτών των δικαστών και έτσι να μην υπάρξουν πολιτικές επιρροές. Τουλάχιστον αυτό ήταν το επίσημο σκέλος το οποίο είχε δοθεί σαν δικαιολογία από την Ιταλική κυβέρνηση, η οποία υπενθυμίζω ήταν αυτή που πρότεινε αυτή τη μεταρρύθμιση.
Διαχωρισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, εντελώς από την αρχή μέχρι το τέλος του εισαγγελέα από του τακτικού δικαστή.
Ακριβώς.
Δηλαδή θα ακολουθούσαν ή τον ένα δρόμο ή τον άλλον.
Ακριβώς. Ήταν ο λεγόμενος διαχωρισμός των σταδιοδρομιών των δικαστών. Οπότε έπρεπε να ήταν ουσιαστικά μια επιλογή.
Από τώρα, την αρχή δηλαδή, ενώ τώρα μπορεί από το ένα να μεταπηδούν στο άλλο, ας πούμε, να καταλάβω.
Ακριβώς. Τώρα μπορεί να γίνει αυτή η μεταπήδηση και αυτό το πράγμα θεωρείται κάτι σαν ένα μεγάλο μείον για την Ιταλική κυβέρνηση. Υπογραμμίζω αυτό, για την Ιταλική κυβέρνηση. Όχι την οποιαδήποτε, αλλά την κεντροδεξιά. Γιατί υπενθυμίζω πως η κεντροδεξιά πάντοτε πίεζε ώστε να υπάρξουν δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Πόσο μάλλον θέλω να υπενθυμίσω πως ο αείμνηστος Σίλβιο Μπερλουσκόνη ουσιαστικά δήλωνε διωγμένος από την Ιταλική κυβέρνηση.
Όπως λίγο κάτι μας θυμίζει με τον Τραμπ αυτό. Αλλά εγώ θυμάμαι όμως, διόρθωσέ με, στο παρελθόν να έχουν τεθεί και αντιστρόφως τα πράγματα. Δηλαδή να είναι η αριστερά η οποία ζητούσε τέτοιες ειδών μεταρρυθμίσεις πάνω κάτω, όσο θυμάμαι και μπορώ να συγκρίνω. Ενώ τώρα φυσικά επειδή είναι στην αντιπολίτευση, έλεγε ότι η κυβέρνηση θέλει απλώς να ελέγξει το δικαστικό σύστημα με όλα αυτά. Είναι έτσι, θα θυμάμαι καλά ή όχι?
Το θυμάσαι πολύ καλά, Πολυδεύκη, γιατί οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις κατά καιρούς απασχόλησαν την Ιταλία και αυτό το κατά καιρούς μπορούμε να το βάλουμε και σε αριθμούς. Είχαμε 13 προσπάθειες μέσα σε ορίζοντα σχεδόν 40 ετών να αλλάξει, να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις.
Και φτάναν σε επίπεδο δημοψήφισμα, τόσο μεγάλες ας πούμε αλλαγές που χρειαζόταν δημοψηφίσματα, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να γίνουν?
Όχι πάντα. Για να ξεκινήσω από το τέλος, για παράδειγμα, όταν είχαμε την τελευταία κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκη, είχε γίνει ένας εσωτερικός διαχωρισμός και εν τούτης ήταν μια αλλαγή που δεν ήταν δομική και πόσο μάλλον δεν έγινε καν δημοψήφισμα την τότε περίοδο. Και είχε γίνει και με την κυβέρνηση του Τζεντιλόνι, για παράδειγμα, είχε προωθηθεί ένα συνταγματικό νόμο με λαϊκή πρωτοβουλία όπου είχαν μαζευτεί 75.000 υπογραφές Η πρόταση συζητήθηκε στην εκάστοτε επιτροπή, όμως δεν έφτασε ποτέ στην Ολομέλεια. Οπότε υπήρξαν προσπάθειες από διάφορες κυβερνήσεις και από διάφορα κινήματα δεξιά, αριστερά και κεντρώα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες, αν θέλουμε, όχι μόνο αλλαγές, αλλά περισσότερο ήταν να γίνει και ένα φρεσκάρισμα, αν θέλουμε, σε κάτι το οποίο όμως συνεπάγεται και με μια συνταγματική αλλαγή. Και αυτή η νομοθεσία, από ό,τι φαίνεται, πάρθηκε σαν κίνδυνος για την Ιταλική Δημοκρατία. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης όσον αφορά το εκλογικό σώμα το οποίο τελικά έφερε στο αποτέλεσμα του όχι σε αυτή την αλλαγή.
Μάλιστα. Πάντως, ένα σχετικά τεχνικό ακούγεται απ' έξω ζήτημα, μετεβλήθη σε ένα μείζον πολιτικό θέμα, η κυβέρνηση το ανέβασε, η αντιπολίτευση επίσης ανέβασε τους τόνους, επομένως υπάρχει μια πολιτικοποίηση του θέματος. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση είπε ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία να αλλάζαμε το δικαστικό σύστημα της χώρας, αλλά νομίζω όλοι αυτό διαβάζουμε απ' έξω ότι έχει φυσικά επιπτώσεις πολιτικές, ακριβώς γιατί παίκτησε τόσο μεγάλη σημασία. Ποιο ήταν πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα, να το ακούσει λίγο ο κόσμος, να το ξανακούσεις και σε αριθμούς και σε ποσοστά και λίγο έτσι σε περιφέρειες κλπ. Γιατί η Ιταλία είναι μια σχετικώς αποκεντρωμένη χώρα. Και φυσικά τι πολιτικές συνέπειες δημιουργεί. Και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Τα πάμε ένα-ένα.
Καταρχάς, Πολυδεύκη, πρέπει να πούμε πως 17 από τις 20 περιφέρειες κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από το 50%, ψήφισαν κατά αυτής της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Μάλιστα. Πρέπει να τονίσουμε πως η νίκη ήταν πάνω από 50%. Δεν υπήρχε το
νομίζω 54-46 κάπου εκεί.
Είμαστε κοντά στο 46-54, σωστά. Μάλιστα. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε πάνω σε αυτό το σημείο, Πολυδεύκη, είναι το γεγονός πως μεγάλο μέρος της ήττας αυτού του δημοψηφίσματος έχει να κάνει με την σημαντική παρουσία στις κάλπες των νέων ψηφοφόρων, δηλαδή στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 18 και 25 ετών, οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις σχετικές στατιστικές αναλύσεις και τα γκάλωπ που έγιναν αμέσως μετά τα exit poll, ουσιαστικά βλέπουμε ότι έβλεπαν αυτή την αλλαγή ως ένα βήμα πιο κοντά σε ένα σύστημα κοντινότερο στον Ορμπάν. Οπότε υπήρχε ένας φόβος για τη δημοκρατία, υπήρχε ένας φόβος και παράλληλα φαίνεται πως ειδικότερα οι νέοι ήθελαν να τιμωρήσουν αυτό που εμέσως πριν σαφώς και οι αναλυτές, και εγώ θα συμφωνήσω μέρη με αυτό, έβλεπαν σαν μια αλαζονική στάση της Ιταλικής κυβέρνησης. Γιατί έχουμε από την αρχή της θητείας της Μελώνη, πριν από περίπου 3,5 χρόνια δηλαδή, έχουμε μια πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία απολαμβάνει υψηλά ποσοστά προτιμήσεων ψήφου. Και μάλιστα αυτά είναι πολύ κοντινά σε αυτά της ημέρας της εκλογής της, που υπενθυμίζω ήταν περίπου στο 28%. Και τώρα παραμένει κοντά σε εκείνο το ποσοστό. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται πως αυτό δεν αρκεί και άμα γίνεται μια ανάλυση των ομάδων ψήφων φαίνεται τελικά πως ο κόσμος αρχίζει και λέει είναι η πρώτη φορά από την ημέρα των εκλογών που έχουμε την ευκαιρία να εκφραστούμε και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν εξεταστεί και η αλαζονία στην οποία αναφέρεται και το Ιταλικό Εκλογικό Σώμα και εγώ είναι το γεγονός πως έγιναν πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, πολύ ακραίες δηλώσεις λίγο πριν το δημοψήφισμα και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά τον κόσμο να λέει «ΟΚ, αρκετά». Ένα συγκεκριμένο επεισόδιο, Πολυδεύκη, θα μου επιτρέψεις να μεταφέρω, όταν η επικεφαλής του γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Τζούσι Μπαρτολότσι, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τη δικαστική εξουσία ορίζοντάς την ως ομάδα εκτέλεσης. Αντιλαμβάνεσαι πως αυτές είναι προτάσεις οι οποίες πέρασαν, βγήκαν προς τα έξω και έκαναν μια πολύ κακή εντύπωση, ειδικά σε ένα νέο εκλογικό σώμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ευαίσθητο σε θέματα δημοκρατίας.
Μάλιστα. Οι νέοι, λοιπόν, να πούμε ότι το δημοψήφισμα είχε για ιταλικά δεδομένα αρκετά ψηλή συμμετοχή, γύρω στο 60%, αλλά ούτως ή άλλως δεν υπήρχε και όριο για να θεωρηθεί έγκυρο. Πάντως με 60% ασφαλώς και είναι ένα ισχυρό αποτέλεσμα. Ωστόσο, για να καταλάβω και εγώ και οι ακροατές μας, υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την αλαζονία που επέδειξε, όπως λες, η κυβέρνηση, αλλά θεωρείται από τους αναλυτές εκεί ότι είναι μια συνολική ψήφος δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, γιατί Απ' τη μια υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, απ' την άλλη τα ποσοστά, ειδικά του κόμματος της Μελώνη, αδερφή της Ιταλίας, δεν ξέρω οι υπόλοιποι εταίροι θα μας τα πεις, χαίρουν ακόμα υψηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις. Να πω επίσης ότι ας πούμε το 2016, που τότε ο Ματέο Ρέντσι ήθελε ντε και καλά να κάνει κάποιες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορα θεσμικά ζητήματα και μεταξύ των οποίων ήταν και το εκλογικό σύστημα, αν θυμάμαι καλά. Αυτός το είχε ανεβάσει επίσης πολύ το ζήτημα, το έχασε το δημοψήφισμα και παραιτήθηκε. Για την κυβέρνηση της Μελώνη αυτό δεν ίσχυσε, κανείς δεν είπε ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Είδαμε βέβαια παραιτήσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ήταν και το αρμόδιο, αλλά όσο τα διάβασα δεν είχαν όλα να κάνουν με το θέμα του δημοψηφίσματος οι παραιτήσεις και παραιτήθηκε και η Υπουργός Τουρισμού για ένα άσχετο ζήτημα ενός σκανδάλου οικονομικού ή κάτι τέτοιο. Επομένως, πόσο γενικό είναι το ζήτημα πολιτικά και αυτές οι παραιτήσεις τι σημαίνουν?
Να ξεκινήσω λέγοντας πως, όπως πολύ σωστά υπογράμμισες, ο Ματέο Ρέντσι είχε κάνει προσωπικό το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Οπότε, αν χάσω το δημοψήφισμα, θα πάω σπίτι. Yeah. Η Μελώνη απέκλεισε η ΙΤΑ στο δημοψήφισμα να συνεπάγεται παραίτηση.
Το είχε πει από πριν.
Όμως, το είχε πει από πολύ πριν, το είχε πει από την αρχή.
Μάλιστα.
Όμως, τι έγινε? Έγινε το εξής, πως τις τελευταίες εβδομάδες η ίδια έβλεπε πως τα γκάλοπ έδιναν το όχι στο δημοψήφισμα να έχουν προβάδισμα. Και η κέντρο αριστερά το είδε σαν ευκαιρία για να μπορέσει να επιτεθεί. Τι έκανε λοιπόν η Μελώνη? Ουσιαστικά, για να μπορέσω, θα δανειστώ τα λόγια ενός Ιταλού συναδέλφου, ο οποίος πολύ σωστά πρόσφατα δήλωσε πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός έστησε μια παγίδα στον εαυτό της, μπλέχτηκε σε μια μάχη που δεν ήταν δική της και τελικά την έχασε. Αυτό έγινε γιατί ουσιαστικά προσπάθησε η ίδια να αποφύγει στο να χωθεί βαθιά στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης, όμως αναγκάστηκε όταν είδε πως τα γκάλοπ την έδιναν, πως τα έχανε το δημοψήφισμα και, αρκετά, και με μεγάλη διαφορά μάλιστα, εφόσον η αντιπολίτευση το είχε πολιτικοποιήσει μέχρι τα άκρα και έτσι μπήκανε μέσα και άλλα ονόματα τα οποία το έφεραν στα άκρα και η ίδια είπε να μπει μέσα και να βάλει το πρόσωπό της για να μπορέσει να σώσει την κατάσταση, κάτι το οποίο τελικά την έβαλε να χώνεται βαθιά μέσα σε μια λάσπη την οποία δεν ήθελε καν να προκαλέσει η ίδια. Τώρα, στο διατάφτα, Πολυδεύκη, πρέπει να τονίσουμε πως οι κινήσεις της Τζόρτζα Μελώνη των τελευταίων ημερών, δηλαδή την επομένη του χαμένου δημοψηφίσματος, είναι ολοφάνερα υπόγειες. Γιατί εκτός από την ενθερμό μάλλον αντίδρασή της on camera για το δημοψήφισμα που έχασε, πρέπει να τονίσουμε όμως πως μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε δύο ηχηρές παραιτήσεις που ήταν και αυτή που είπα της επικεφαλής του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Αντέα Ντελμάστρο, ο οποίος είχε στήσει εταιρεία εστίασης με μια 18χρονη κοπέλα η οποία ήταν κόρη ενός καταδικαστέου για πλαστογράφηση τιτών ιδιοκτησίας και μάλλον από ό,τι φαίνεται ανακύκλωση μαφιόζικου χρήματος. Είχαμε και μια άλλη παραίτηση, όπως πολύ σωστά είπες, που ήταν αυτή της Ντανιέλα Σαντανκέ. Η Ντανιέλα Σαντανκέ ήταν υπουργός τουρισμού και η οποία ερευνάται εδώ και αρκετά χρόνια για κατάχρηση δημοσίου χρήματος από το Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Αν και φαίνονται άσχετα μεταξύ τους αυτά τα πράγματα, το πρώτο ζήτημα που ήθελε να λύσει η Μελώνη είναι να μην έχω καμία άκρη από την οποία να μπορέσω να δικάζουμε ή να πρέπει τουλάχιστον να κρίνουμε σαν κάποιος ο οποίος έχει κάποιον μέσα, ο οποίος είναι είτε καταδικαστέος είτε τουλάχιστον να μην είναι 100% πεντακάθαρος. Οπότε η αντιπολίτευση να μην έχει τέτοιες άκρες. Τι τις λένε όμως οι Ιταλοί και η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή? Πως αυτή η κίνηση έφτασε πάρα πολύ αργά. Γιατί το θέμα της Σαντανκέ είναι θέμα το οποίο συζητάμε στην Ιταλία εδώ και που τουλάχιστον 2 χρόνια. Το θέμα του Ντελμάστρο, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, συζητείται εδώ και τουλάχιστον 4 εβδομάδες, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν το δημοψήφισμα. Το θέμα της επικεφαλής του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης προέκυψε 1 εβδομάδα περίπου πριν το δημοψήφισμα, οπότε υπήρχε χρόνος και δεν ζήτησε τα κεφάλια, αν θέλουμε, αυτών των ατόμων. Και γι' αυτό ο κόσμος αυτή τη στιγμή αρχίζει και λέει ναι, αλλά κινήθηκες πάρα πολύ αργά. Και πόσο μάλλον θα πρέπει τώρα να κάνουμε τους υπολογισμούς. Υπάρχει βέβαια και κατάσταση της αντιπολίτευσης, την οποία μπορούμε να αναλύσουμε.
Ναι, πριν την αντιπολίτευση, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα του κυβερνητικού συνασπισμού, καταρχήν, όπως μας εξηγείς, οι παραιτήσεις αυτές είναι άσχετες από το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν πήραν κάποια ευθύνη, επειδή αφορούσε το χώρο της δικαιοσύνης, ήταν άσχετες υποθέσεις.
Και πόσο μάλλον σε αυτό το σκέλος, Πολυδεύκη, θα προσθέσω πως Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο ίδιος είπε πως δεν τίθεται θέμα παραίτησής του. Και πόσο μάλλον και η ίδια η Τζόρτζα Μελόνι δεν του τη ζήτησε.
Κατάλαβα.
Οπότε αντιλαμβάνεται.
Παρότι ήταν, ας πούμε,
εφέτο Ρένσι που λέμε.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ρένσι. Ωραία. Ωστόσο, ακριβώς, είναι ένα πλήγμα για την, συνολικά για την κυβέρνηση, για την ίδια την Πρωθυπουργό. Βέβαια, υπάρχουν αυτοί οι εταίροι, αλλά η Μελόνι απεδείχθη μια αρκετά ισχυρή προσωπικότητα. Ποια είναι η κατάσταση, λοιπόν, πριν πάμε στην αντιπολίτευση, της κυβέρνησης συνολικά στις δημοσκοπήσεις, στην συνοχή της και βέβαια σε αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των εταίρων. Στην κυβέρνηση μετέχει το κόμμα του Σαλβίνι, η Λέγκα, μετέχει το παλιό κόμμα του Μπερλουσκόνη, η Φόρτσα Ιτάλια, μετέχει ένα άλλο μικρό, άλλο κεντροδεξιό κόμμα. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση του κυβερνητικού συνασπισμού και πριν και βεβαίως μετά από αυτή την αποτυχία?
Ξεκάθαρα η κυβέρνηση Μελόνι βγαίνει αποδυναμωμένη από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και σε γενικό βαθμό όλα αυτά τα κόμματα τα οποία μόλις είπες βγαίνουν αποδυναμωμένα, αλλά ελαφρώς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κατάρρευση του συστήματος. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τα δεδομένα που μπορώ να σας δώσω. Δηλαδή μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ουσιαστικά πως σε σύγκριση με τις 20 Μαρτίου, δηλαδή λίγο πριν στην παραμονή του δημοψηφίσματος, όπου θριάμβευσε το όχι, τα αδέλφια της Ιταλίας, της Τζόρτζα Μελόνι, έχασαν το 0,6%.
Ναι.
Οπότε δεν είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Και άμα βάζαμε όλα τα κόμματα της κεντροδεξιάς παράταξης όσα έχει σήμερα, συν το γνωστό Futuro Nazionale του Ρομπέρτο Βανάτσι, ο πρώην στρατηγός του στρατού, ο οποίος πλέον έχει ιδρύσει ένα ακροδεξιό κόμμα, ουσιαστικά θα φτάναμε σε ένα 46,1% στο σύνολο. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, Πολυδεύκη? Έχει ενδιαφέρον γιατί άμα βάλουμε αυτό που στην Ιταλία ονομάζεται το ευρύ πεδίο, δηλαδή όλα τα κεντροαριστερά κόμματα μαζί, όλα αυτά τα κόμματα θα φτάνανε το 45,9%. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πως η διαφορά μεταξύ κεντροδεξιάς είναι πολύ μικρή. Τη διαφορά θα την έκαναν τα μικρότερα κόμματα, τα κεντρώα. Ενδεχομένως ναι, αλλά το μεγαλύτερο κόμμα των κεντρών δεν θα έμπαινε καν στην κυβέρνηση από μόνο του, γιατί δεν φτάνει το 3% αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα αυτό το μόνο κόμμα, το οποίο ονομάζεται Azione και είναι του Κάρλο Καλέντα, πρόσφατα δήλωσε πως εκφράζεται περισσότερο από την κεντροδεξιά παράταξη. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως και αυτό να κάνει σαν τη βελόνα στη ζυγαριά και να μπορέσει να αλλάξει τις ισορροπίες.
Ωραία. Και εμείς, συγγνώμη, για να ας μην πάμε τι θα γίνει, ας δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή τα ποσοστά του μεγάλου κόμματος τελικά, γιατί σαφώς είναι το μεγαλύτερο κόμμα της Ιταλίας, της ίδιας λοιπόν της Μελόνι, η αδερφή της Ιταλίας, πάει καλά. Μας λες ότι είναι η φθορά του μικρή. Οι υπόλοιποι εταίροι, οι οποίοι δεν είναι και εύκολοι και οι συνεννοήσεις μαζί τους δεν είναι απλές. Κυρίως δηλαδή είναι ο πόλος του Σαλβίνι και από την άλλη μεριά το τέως μεγάλο κόμμα, τώρα είναι μικρότερο σχετικά, αρκετά μικρό κόμμα, της Φόρτσα Ιτάλια με επικεφαλής τον Ταγιάννη. Αυτοί συχνά οι δυο τους έρχονται σε αντιπαράθεση. Το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Σαλβίνι είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υποδομών και ο Ταγιάννη είναι ο υπουργός εξωτερικών της χώρας. Έχουν λοιπόν αυτή την, διαβάζω και εκτός των άλλων, μία διαμάχη για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να επωφεληθεί η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια λένε άλλοι, από τη χαλάρωση των κυρώσεων που έχουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί αποφασίσει για τα καύσιμα τα ρωσικά, ειδικά σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία που υπάρχει και διεθνώς και ειδικά για την Ευρώπη με τη νέα ενεργειακή κρίση. Ξαναδιαφωνήσαν. Ο Σαλβίνι έχει διαρκώς την άποψη ότι κακώς έχουμε βγάλει, όχι τώρα που έχουμε την κρίση, και πριν εντελώς τα ρωσικά καύσιμα από τη μέση. Πάντως, ποια είναι λοιπόν η κατάσταση των επιμέρους εταίρων στο συνασπισμό, για να πάμε και στην αντιπολίτευση?
Ξεκινήσω λέγοντας σας τα ποσοστά, Πολυδεύκη.
Ναι.
Το Forza Italia, σύμφωνα με ένα πρόσφατο γκάλο, φτάνει το 7,4%, μάλιστα, ενώ η Λέγκα στο 6,5%. Ναι. Αντιλαμβάνεστε πως δεν είναι μεγάλα ποσοστά,
όχι,
γιατί είναι μονοψήφια.
Και καμία σχέση με το παρελθόν τους αυτά.
Καμία σχέση. Αλφα με το παρελθόν τους, θυμόμαστε το 2019, ο Σαλβίνι να έχει τη Λέγκα που είχε φτάσει περίπου στο 33% και ήταν έτοιμη να κάνει ουσιαστικά ένα μεγάλο χτύπημα στην κυβέρνηση του Κόντε 1 πριν την πανδημία,
μάλιστα,
και να τον ανατρέψει, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε στο κοινοβούλιο.
Είχε φτάσει 33% η Λέγκα,
Είχε φτάσει 33% η Λέγκα μάλιστα. εκείνη τη στιγμή, και τότε ήταν η χρυσή εποχή του Σαλβίνη, αν θέλουμε, που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κόντε, και ήταν η κυβέρνηση Κόντε Σαλβίνη.
Δεν υπήρχε η Μελόνι στη μέση τότε και το κόμμα της στην κυβέρνηση.
Όχι, δεν υπήρχε. Και ούτε είχε τόσο... ήταν η underdog. Μάλιστα. Που λέγαμε.
Ναι, ναι.
Ήταν πάντα στην αντιπολίτευση για πολλά
και
χρόνια.
Και όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά ακόμα.
Α, η Μελόνι ήταν σε μονοψήφιο. Ήταν οριακά κοντά στο να μπει στη Βουλή. Μάλιστα. Το Fratelli d'Italia και ήταν πάντα μέσα. Ήταν, θα λέγαμε, μια σχετικά μικρή παρέα, αν θέλουμε, γιατί ήταν κοντά στο 4% περίπου όταν μπήκε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Και μετά μεγάλωσε σαν αντιπολίτευση και μπόρεσε και κατάφερε και μπήκε σαν αντιπολίτευση και με την κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκη. Και από εκεί πέρα, όταν έπεσε κυβέρνηση, ανέβηκε η ίδια με τα ποσοστά που.
Μεγάλες ανακατατάξεις, πολύ μεγάλες.
Πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τονίσουμε και κάτι πάντως, Πολυδεύκη, πως μία από τις ιδέες που κυκλοφορεί ανά των αναλυτών και δεν υπόθηκε ποτέ από πολιτικούς τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ένα από τα σενάρια να γίνουν και πρόωρες εκλογές. Αυτό είναι ένα σενάριο για το οποίο, και έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο πιστεύω, δεν το πιέζει κεντροαριστερά. Αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο έρχεται από τους κόλπους της κεντροδεξιάς και ειδικότερα των αδελφών της Ιταλίας. Γιατί, όπως είναι αναμενόμενο, με αυτά τα δεδομένα, εάν υπάρξει αυτή τη στιγμή νέα κλίση των Ιταλών στις κάλπες, η Τζόρτζα Μελόνι θα ξαναβγεί και μπορεί και να βγει μόνη της με αυτοδυναμία και χωρίς να έχει ούτε το Forza Italia ανάγκη και ούτε τη Λέγκα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό θα ήταν ένα πολύ ευνοϊκό σενάριο για την Ιταλία για να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα ενδεχόμενη πενταετία.
Να πούμε ότι οι εκλογές στην Ιταλία, οι τελευταίες γίνανε τον Σεπτέμβριο του 2022. Είναι πενταετής η θητεία των Ιταλικών κυβερνήσεων, εφόσον ολοκληρωθούν. Και κανονικά πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο του 2027. Λοιπόν, ας πάμε στον χώρο της αντιπολίτευσης. Λες, η αντιπολίτευση γενικά θεωρεί τον εαυτό της, ας πούμε, κερδισμένο από όλη αυτή την υπόθεση. Της δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την κυβέρνηση, να μιλήσει για φθορά, για αποτυχία της κτλ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει τα πάνω της, θα έλεγε κανείς. Από τότε που. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη στην αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αρκετή συνοχή. Λες ότι δεν είναι αυτή που ζητά τις εκλογές, τις προώρες. Γιατί απλούστατα ούτε τα ποσοστά της, όπως μας εξήγησες, και τα συνολικά έχουν ενισχυθεί ιδιαιτέρως, αλλά και η εσωτερική κατάσταση είναι δύσκολη. Δηλαδή έχουμε δύο μεγάλα κόμματα στην αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι, νομίζω έχει τα περισσότερα ποσοστά, και από την άλλη μεριά έχουμε το παλιό αυτό κόμμα, η Έλις Λάιν είναι η αρχηγός αυτού του κόμματος, και έχουμε τα Πέντε Αστέρια που πέρασαν από διάφορες φάσεις, συρρυκνώθηκαν, κάποτε κόντευαν και αυτά να γίνουν το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, και εδώ και χρόνια έχουν επικεφαλής τον Τζουζέπε Κόντε, έναν προηγούμενο πρωθυπουργό που δεν ανήκε σε αυτό το κόμμα, μετά πήγε. Επομένως, τι γίνεται με την αντιπολίτευση, τι συμβαίνει στο κάθε ένα από αυτά και στα μικρότερα πες μας επίσης, στα κεντρώα τους, κάποιους αριστερούς, άλλους, τους οικολόγους. Αλλά υπάρχει και εκεί μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό μοιάζει σε πολλές χώρες. Ψάχνουν να δουν αν μπορούν να έχουν ένα κοινό υποψήφιο. Και για να τον ορίσουν, βάζουν μια διαδικασία ορισμένη ενός προκριματικής διαδικασίας, ας το πούμε. Και τα ίδια πράγματα συζητάνε και στην Γαλλία, και μερικοί τα συζητάνε και στην Ελλάδα ακόμα. Επομένως, τι γίνεται.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως πράγματι, όπως είπες, σηκώνει λίγο το κεφάλι ψηλά η αντιπολίτευση και το παίρνει σαν μια προσωπική νίκη του γεγονότος πως όντως οι Ιταλοί διαμαρτυρούνται κατά της αλαζονίας της Ιταλικής κυβέρνησης και της κεντροδεξιάς από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει επίγνωση, και αυτός ήταν ο κίνδυνος που έβλεπαν πολλοί Ιταλοί προηγουμένως, υπάρχει η επίγνωση ότι αυτή τη στιγμή εάν πάει κανείς στις κάλπες δεν θα κερδίσει απαραίτητα η κέντρο αριστερά. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι πρέπει να διευρυνθεί το λεγόμενο campo largo ή ευρύ πεδίο, αν θέλουμε. Το ευρύ πεδίο ουσιαστικά είναι ένα κοινό μέτωπο της κέντρο αριστεράς, το οποίο βάζει μέσα όλα τα κόμματα που είπες. Δηλαδή το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο βάσει Γκάλοπ αυτή τη στιγμή είναι στο 22,4% και είναι το δεύτερο της Ιταλίας, mm-hmm. αλλά και το κίνημα 5 αστέρων, ναι. που βρίσκεται στο 12,9% και έχει στην ηγεσία του τον Τζουσέπε Κόντι, ο οποίος, πολύ σωστά είπες, δεν ήταν πολιτικός του χώρου, δεν ήταν καν πολιτικός.
Όχι, ήταν ένας τεχνοκράτης, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι.
Ακριβώς. Και είχε κληθεί από τον Μπέπε Γκρίλο, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του κόμματος, του κινήματος μάλλον 5 αστέρων. Mm. Και είναι επίσης ο Τζουσέπε Κόντι, επενθυμίζω για όσους δεν το θυμούνται, ήταν και ο πρωθυπουργός, ο οποίος ηγείτο την Ιταλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ναι.
Οπότε ήταν
το μεγαλύτερο μέρος βέβαια, γιατί μετά ακολούθησε και ο Ντράγκη, ακόμα δεν είχε φύγει η πανδημία.
Σωστά. Και πρέπει να τονίσουμε και σε αυτό το σημείο μάλιστα ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί ειδικότερα στη κεντρονότια Ιταλία ο Τζουσέπε Κόντε απολαμβάνει πολύ ψηλά ποσοστά, mm-hmm. γιατί ήταν αυτός που είχε βάλει το λεγόμενο εισόδημα ηθαγένειας. Mm-hmm. Ένα βασικό εισόδημα για τους ανέργους. Κάτι το οποίο η κεντροδεξιά έβγαλε και φαίνεται πως ένας από τους λόγους για τους οποίους στο Νότο η κεντροδεξιά ουσιαστικά εισέπραξε μια ήττα, ήταν και αυτό.
Το ότι έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πανδημία, σε μεγάλο βαθμό το οφείλουμε στην επιμονή του Κόντε για να το πάρει βέβαια η Ιταλία, αλλά με την έννοια αυτή ωφελήθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι. Ήτανε ο πρώτος που βγήκε μπροστά και ζήτησε ένα τέτοιο μηχανισμό.
Σωστά. Ήταν δικιά του η πρόταση και μάλιστα mm-hmm. εδώ στην Ιταλία θυμόμαστε πάρα πολύ έντονα την έντονη διαμάχη του Κόντε με τον τότε πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Μαρκ Ρούτε, mm-hmm. Οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούσαν να διαπραγματευτούν κάποιους πόρους και η Ευρώπη ήταν κομμένη κυριολεκτικά στα δύο, όπως θυμόμαστε, με τον Τζουσέπε Κόντε να ουσιαστικά να προσπαθεί να παρακαλάει από τη μία, αν θέλουμε, και από την άλλη να προσπαθεί να πιέσει.
Και απειλούσε κιόλας. Απειλούσε με
πέρα. Ακριβώς, ώστε να τους πει, ξέρετε, άμα βυθιστούμε εμείς, θα βυθιστεί όλη η Ευρώπη. Δεν είναι ότι.
Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα και το δημοσιονομικό της Ιταλίας. Και τελικά, ακριβώς. με τη διαιτησία τότε της Μέρκελ, επικράτησε αυτός ο πολύ προχωρημένος μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν επαναλαμβάνεται παρά μόνο για τις αμυντικές δαπάνες εν μέρη. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε, ποια είναι η κατάσταση και των υπολείπων λοιπόν μικρών κομμάτων και αυτή η συζήτηση για ένα ενιαίο υποψήφιο πρωθυπουργό την επόμενη φορά, όποια αυτή θα είναι, για να έχουν και πιθανότητες. Μπορεί, παίζει, ας πούμε, προχωράει. Γιατί ο καθένας λοιπόν, έχει και το δικό του εκεί πέρα βιολί, ας πούμε, θα έλεγα. Όπως λοιπόν, και στη Γαλλία τα ίδια συμβαίνουν.
Ναι, ακριβώς. Είναι αρκετά παρόμοια κατάσταση με αυτή της Γαλλίας. Θα απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης λέγοντας ότι έχουμε και ένα άλλο τρίτο κόμμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία και ένα βάρος, το οποίο είναι το ABS, δηλαδή η Συμμαχία Πρασίνων Αριστεράς, mm-hmm. η οποία ουσιαστικά έχει μέσα σαν έναν από τους κύριους εκπροσώπους της την Ιλάρια Σάλης. Mm-hmm. Για όσους θυμούνται, η Ιλάρια Σάλης ήταν η ακτιβίστρια η οποία βρέθηκε σίδερο δέσμια
στην
δικαστήρια της Βουδαπέστης στην ναι. Ουγγαρία και για να σωθεί ουσιαστικά από ενδεχόμενη καταδίκη από την Ουγγαρία, ουσιαστικά βρέθηκε σαν υποψήφιος και κέρδισε στις εκλογές και τώρα είναι ευρωβουλευτής. Ναι. Και πριν από λίγες μέρες μάλιστα ήταν και στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της No King's Day που είχαμε στη Ρώμη.
Τι ποσοστά παίρνει αυτός ο χώρος?
7,1%, το οποίο δεν είναι αμιλητέο εάν μάλιστα. υπολογίσουμε πως είναι πάρα πολλά τα μικρά κόμματα που έχουμε. Οπότε ανά της αντιπολίτευσης είναι το τρίτο κόμμα.
Mm-hmm.
Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα είναι το κόμμα το οποίο έχει κερδίσει και παραπάνω εδώ και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γιατί κέρδισε το 0,3%. Τα υπόλοιπα είναι μικρά κόμματα όπως το Πιο Ευρώπα, αλλά έχουμε και το Ιταλία Βίβα του Ματέο Ρένσι για παράδειγμα. Αυτά είναι κόμματα τα οποία δεν φτάνουν ποτέ το 3%.
Αυτοί έχουν μια ας πούμε δυναμική ενοποίησης, γιατί για να διεκδικήσουν εξουσία πρέπει να, σε ένα μεγάλο βαθμό να έχουν μια κοινή πλατφόρμα και ένα, από ό,τι φαίνεται, κοινό υποψήφιο, ο κόσμος να αρχίσει να ταυτίζεται με κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι ο πρωθυπουργός αυτού του χώρου, αν επικρατήσει.
Λοιπόν, αυτό είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ή μάλλον δισεκατομμυρίου, γιατί βάσει αυτής της απάντησης θα έχουμε και τον επόμενο ενδεχόμενο πρωθυπουργό. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πείραμα ονόματι Ευρύπεδιο, που είναι μια ενωμένη κεντροαριστερά, θέλουν να ξεκινήσει εφόσον είδανε ότι υπάρχει η δυναμική για να μπορέσουν να επιτεθούν στο θηρίο, αν θέλουμε, που είναι η κέντρο δεξιά. Τι γίνεται όμως, θα πρέπει να υπάρξει μια δημόσια, όχι διαβούλευση, αλλά ψήφος γενικότερα, αυτό που στην Ιταλία ονομάζεται πριμάριε, ώστε να αποφασιστεί ποιος θα ηγηθεί το κίνημα. Υπάρχουν κοινές άκρες ανά τα κόμματα. Το γεγονός ότι βρίσκονται όλα σε έναν κέντρο αριστερό χώρο έχει μεγάλη σημασία προφανώς. Δεν έχουν συζητηθεί λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει ένα γκάλωπ το οποίο πρόσφατα έχει δημοσιευθεί και πιστεύω έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να σου δώσω την απάντηση. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις παίκτες στο χώρο από την κέντρο αριστερά και έναν κύριο παίκτη στη κέντρο δεξιά. Κέντρο δεξιά έχουμε την Τζόρτζα Μελόνι, η οποία με διαφορά αναδεικνύεται ως ο ηγέτης της Ιταλικής κεντροδεξιάς. Στην κέντρο αριστερά έχουμε τον Τζουσέπε Κόντε από το κίνημα 5 αστέρων, την Έλις Λάιν από το Δημοκρατικό Κόμμα και τρίτο όνομα, το οποίο αναδεικνύεται και είναι ευρύτερα γνωστό στην Ιταλία τους τελευταίους μήνες, είναι η Σίλβια Σάλις, η οποία είναι ιδέα δήμαρχος της Γένοβας από την κέντρο αριστερά. Και τι γίνεται? Όταν ζητήθηκε στον Γκάλοπ να δηλώσουν οι ψηφοφόροι την προθύμησή τους μπροστά στη Τζόρτζα Μελόνι, σαν σύγκριση, και στις τρεις περιπτώσεις η Μελόνι κέρδισε με προβάδισμα το οποίο πάει μεταξύ 3 και 9%. Όμως το 3% ήταν εάν είχε σαν αντίπαλο την Σίλβια Σάλις, που είναι αυτό το νέο φρέσκο όνομα.
Μάλιστα.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει το δυναμικό για να μπορέσει να βγει αυτό το από κοινού όνομα του ηγέτη, ο οποίος ενδεχομένως θα κυβερνήσει τη χώρα εάν η αντιπολίτευση κατέβει στις εκλογές ενωμένη. Όμως πρέπει να δηλώσουμε και κάτι άλλο, πολιτεύχη, το οποίο είναι παρένθεση. Η Σίλβια Σάλις ήδη είπε πως η δουλειά της είναι αυτή του Δημάρχου και όχι της ηγεσίας αυτού του κέντρου αριστερού μετόπου. Οπότε πάλι ξεκινάμε στην αρχή.
Μάλιστα. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις ψάχνονται να βρουν τη διαδικασία να μπορέσουν οι πολίτες να ψηφίσουν ένα, από κάτω τη βάση δηλαδή, να βγει ένα ενοποιητικό έτσι, πρόσωπο. Είναι μια αναζήτηση, επαναλαμβάνω, την οποία προσπαθούν να βρουν και στην Γαλλία, που είναι πιο συγκρίσιμη περίπτωση. Τώρα, ας αφήσουμε τα εσωτερικά της χώρας, να δούμε λίγο τη θέση της και τη στάση της στον κόσμο, στα διεθνή ζητήματα και ειδικότερα στην κρίση, την φωτιά που έχει ανάψει στη Μέση Ανατολή με τον Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η Ιταλία, ειδικά την εποχή Μελόνι και λόγω και της προσωπικής της εντελώς στάσης, ξέρουμε ότι είναι κοντά στη διακυβέρνηση Τραμπ και προσωπικά στον Τραμπ. Ο ένας θαυμάζει τον άλλον. Ο Τραμπ έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για τη Μελόνι. Αυτό μεταφράζεται βέβαια και σε πολιτικές σχέσεις, δεν είναι μόνο προσωπικές. Όμως αναγκάζεται η Ιταλία για πρώτη φορά να διαφοροποιηθεί από την αμερικανική πολιτική. Είναι τα πράγματα βέβαια πολύ πλέον προχωρημένα για να παίζεται το ζήτημα σε προτιμήσεις κλπ. Αναγκάστηκε, το διάλεξε να πρώτον καταδικάσει την αμερικανική επέμβαση και αυτή στην πραγματικότητα, δηλαδή να μπει σε ένα ρεύμα που σχεδόν όλες οι χώρες, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι εταίροι του ΝΑΤΟ υιοθετούν. Και πολύ συγκεκριμένα είναι μία από τις χώρες που και αυτή αρνήθηκε τη χρήση μιας συγκεκριμένα μεγάλης βάσης στη Γονέλα, στην Σικελία, στρατιωτικής που θέλαν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικάνοι για την μετακίνηση των αεροσκαφών τους προς τη Μέση Ανατολή. Διαφοροποιήθηκε σε αυτό το ζήτημα, έκανε μια αίσθηση. Το ερώτημα που θέτουν διάφοροι είναι αν αυτά σε ένα βαθμό είναι και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε και εδώ θα μας τα πεις, δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ιταλών είναι αντίθετη με αυτό το πόλεμο, είναι αντίθετη με τις πράξεις των ΗΠΑ, επομένως είναι αντίθετη και με την συμπαράσταση που θα επεδείκνει τυχόν η Ιταλία ή την ανοχή αυτή τη φορά. Άρα το κάνει και για εσωτερικούς λόγους, εκτός από τα συμφέροντα της χώρας δηλαδή που βλέπει ότι δεν συνάδουν με τις ΗΠΑ αυτή τη φορά. Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στο ίδιο πράγμα καταλήγουν, αλλά το κάνει και για εσωτερικούς λόγους, υπό την πίεση μάλιστα και του τελευταίου αποτελέσματος που συζητάμε τόση ώρα.
Πολυδεύκη, από την αρχή της προεδρίας του Ντόναλτ Τραμπ στις ΗΠΑ, η Τζόρτζα Μελόνι θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως το βάλσαμο, παύλα κουλητική ουσία μεταξύ Ευρώπης και Ντόναλτ Τραμπ. Ο ίδιος την αποκάλεσε φανταστική, πάντα έτοιμη να βοηθήσει, πολύ πρόσφατα σε μια δήλωση στην Κορέα de la Sera. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω κάτι, πως η Ιταλία είναι μέλος της G7 και της G20. Είχε την προεδρία της G7 το 2024, μάλιστα είχε φιλοξενήσει και τον Τζο Μπάιντεν. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται παραδοσιακά και διαχρονικά ένας αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως αυτή η σκληροτράχυλη και αμετάβλητη γραμμή προς τον ισχυρό εταίρο Τραμπ, εν καιρό πολέμου που και ήδη αποκάλεσε χάος αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, είναι κάτι το οποίο την χτυπά. Και το λέω αυτό γιατί η Μελόνι αυτή τη στιγμή, βάσει Γκάλοπ, όπως πολύ σωστά τόνισες, κυβερνά ουσιαστικά μια χώρα όπου πάνω από το 70% των πολιτών τάσσεται κατά της γραμμής του Ντόναλτ Τραμπ και των πολέμων γενικότερα. Πολέμων που βάζουν μέσα και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις επιθέσεις του Ισραήλ προς Γάζα και Λίβανο. Μάλιστα, και θα επιστρέψουμε για μια μικρή παρένθεση και στο δημοψήφισμα που μόλις έχασε η κυβέρνηση Μελόνι, τα νέα μέτρα στα καύσιμα, τα οποία ήλθανε πράγματι λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα, ουσιαστικά οι Ιταλοί τα είδανε σαν ένα μπισκοτάκι εν μέσω μιας φιέλας η οποία έρχεται προς τη χώρα και προς τον κόσμο και η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από εταίρους της Μελόνι και για την οποία η Μελόνι δεν μπορεί ουσιαστικά να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, αν θέλουμε, και να μπορέσει να υποδείξει ότι τίθεται ως αντίθετη σε αυτά τα μέτρα και σε αυτές τις πολεμικές πράξεις. Επίσης έχουμε μέσα σε αυτή τη θύελα και αμετάβλητους μισθούς ανά τα χρόνια στην Ιταλία, μια ακρίβεια που δαγκώνει. Τα πρόσφατα αποτελέσματα και δεδομένα δείχνουν ότι έχουμε και μεγάλο πληθωρισμό, το οποίο ανεβαίνει σημαντικά λόγω αυτής της ακρίβειας. Έχουμε και φαινόμενα σκληροκέρδειας, οπότε οι Ιταλοί έβαλαν όλα αυτά μέσα σε αυτή τη σούμα, αν θέλουμε, και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Οπότε υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πράγματι αντιμετωπίζει η Τζόρτζα Μελόνι και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το πράγμα πως υπάρχει και μια αίσθηση του δύο μέτρα, δύο σταθμά. Υπό την έννοια πως φαίνεται πως η Μελόνι από τη μία στο κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αποστασιοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη στρατιωτική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Από την άλλη όμως υπενθύμησε πως αυτό είναι αποτέλεσμα του χάους που επικρατεί ύστερα από τη Ρωσία που επιτέθηκε εις βάρος της Ουκρανίας. Επίσης, η ίδια υπογράμμισε πως η Τεράνη θα πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη πολιτικών όπλων, αλλά και τον βομβαρδισμό των γύρω χωρών. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι σαν να μην φαίνεται ακριβώς ποια είναι η γραμμή, ναι, της Μελόνι. Να λέει ναι μεν αλλά. Ναι.
Ωστόσο, τη βάση την αρνήθηκε τη χρήση της. Της,
ναι, ακριβώς. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει και ένα, στο κομμάτι της Σιγονέλλας πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, Πολυδεύκη, γιατί αυτή η άρνηση έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συνάψει Ιταλία και Ινωμένες.
Ναι, εκεί το ρίχνουν, ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, ναι.
Ακριβώς.
Καλά, αν ήθελαν να διευκολύνουν, θα βρίσκαν τον τρόπο.
Θα βρίσκαν τον τρόπο, όμως μέσα σε αυτά τα πλαίσια και ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο το έχει ήδη δηλώσει από προπολού αυτό το πράγμα και στη Βουλή και στην τηλεόραση, είχε δηλωθεί ουσιαστικά πως εάν υπάρξει το αίτημα για κάτι άλλο πρέπει να είναι κάτι πολύ καλά δομημένο και δικαιολογημένο και θα πρέπει να περάσει από αξιολόγηση της Ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο σημαίνει πως εμέσως πριν σαφώς παίρνει από το Ιταλικό Κοινοβούλιο για ψήφισμα.
Μάλιστα.
Αυτό δεν έγινε και μάλιστα το σχέδιο πτήσης των βομβαρδιστικών έγινε γνωστό ενώ τα αμερικανικά αεροσκάφη ήταν ήδη εν πτήση.
Ήταν στον αέρα.
Και με το που μαθεύτηκε τους αναχέτησαν ουσιαστικά και τους έστειλαν προς μέσα σε κάποια άλλα αεροδρόμια τα οποία δεν έγιναν γνωστά.
Μάλιστα. Εκτός Ιταλίας εννοείς. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη βάση, για να το ξαναπούμε στον κόσμο, που έχει η αστρατιωτική, υπάρχει στη Σικελία και ήταν πολύ χρήσιμη στους Αμερικανούς να σταθμεύσουν εκεί τα αεροσκάφη καθοδόν προς τη Μέση Ανατολή. Σωστά. Αλλά ας πάμε σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε όλοι μας πια, είναι η οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, η οικονομική δυσκολία, η ενεργειακή κρίση, ακόμα δεν τη λένε έτσι, αλλά μας προετοιμάζουν για αυτό το πράγμα και ένα ότι θα είναι έντονη και ότι θα κρατήσει.
Πράγμα.
Το ακούμε από την Κομισιόν την ίδια και από πολλές πλευρές. Λοιπόν, η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που πλήττεται ακόμα παραπάνω από το μέσο όρο, γιατί έχει ένα σύστημα ενεργειακό το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο, ενώ ας πούμε οι Γάλλοι έχουν την πυρηνική ενέργεια, οι Ισπανοί περισσότερο τις ανανεώσιμες, η Ιταλία έχει μείνει σε μεγαλύτερο βαθμό στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο φυσικά. Και επομένως θίγεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θίγεται η Ιταλική γεωργία, που είναι κάτι πολύ σπουδαίο, διατροφικός τομέας της Ιταλίας, από τα λιπάσματα, μην ξεχνάμε και αυτή την πλευρά. Θίγεται ακόμα και ο τουρισμός, λένε, γιατί είχε καταφέρει να αποκτήσει μια αυξανόμενη αγορά από πλούσιους κατοίκους πολίτες των χωρών του κόλπου. Άρα υπάρχει και εκεί φυσικά άνοδος των τιμών, πληθωρισμός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι, Κρίστιαν, ότι τα spread, δηλαδή η διαφορά των επιτοκίων των ιταλικών ομολόγων των δεκαετών από τα γερμανικά άνοιξε ξανά, ενώ έχει αρχίσει να κλείνει. Η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία είναι σε ζώνη κινδύνου πάντα, λόγω του πολύ υψηλού χρέους της. Τα spread τα ιταλικά είναι μεγαλύτερα εδώ και καιρό από τα ελληνικά, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Και επειδή είπες για τις διάφορες παροχές, και εκεί σπεύσαν να δώσουν παροχές, δηλαδή να βοηθήσουν στην ενεργειακή κρίση, αλλά αυτά βέβαια είναι ασπιρίνες μπροστά στο τι έρχεται. Η Ιταλία όμως δεν έχει μεγάλα περιθώρια με αυτά τα ελλείμματα και το χρέος. Είναι υπό επίβλεψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν θέλει να ανατρέψει τους κανόνες ή να έρθει σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα περιθώρια είναι περιορισμένα της κυβέρνησης να κάνει χρήση δημοσιονομικών εργαλείων για να δίνει στον κόσμο, ας πούμε, κάποια ανακούφιση. Άρα, ποια είναι η οικονομική κατάσταση λόγω του πολέμου, σε τι βαθμό επηρεάζει αυτό και την καθημερινότητα και φυσικά και την πολιτική εξέλιξη που περιγράφαμε τόση ώρα.
Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας πως κοιτούσα τα δεδομένα σχετικά με το ιταλικό spread με το δεκαετές γερμανικό ομόλογο την τελευταία πενταετία.
Ναι.
Το τελευταίο δίμηνο αυτό το spread βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών, το ναι. οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εφόσον παραμένει σημαντικά κάτω των 100 μονάδων. Μάλιστα το Φλεβάρι είχαμε το μικρότερο
ναι.
spread και είχε τοποθετηθεί και η Ιταλική κυβέρνηση γιατί ήμασταν κοντά στις 60 μονάδες, το οποίο είναι ναι. πολύ χαμηλότερο μάλιστα και αυτό που είχαμε επί κυβέρνησης Ντράγκη.
Αλλά ανέβηκε αυτό τις τελευταίες εβδομάδες. Μετά τον πόλεμο.
Ναι, ακριβώς. Ανέβηκε τις τελευταίες εβδομάδες, παραμένει χαμηλότερο από την επί Ντράγκη εποχές, όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η επί Ντράγκη εποχές ήταν μόλις μετά την πανδημία,
ναι,
που είχε γίνει η τεράστια βύθιση της ιταλικής οικονομίας.
Όπως και πολλών χωρών βέβαια. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Οπότε εκεί πέρα ήρθαμε το χειρόφρενο ουσιαστικά στην παγκόσμια παραγωγή. Στο διατάφτα όμως, ο Πολυδεύκη, η κυβέρνηση Μελώνη ούτε λίγο ούτε πολύ φοβάται μην πέσει στα βράχια τώρα με το έλλειμμα.
Mm-hmm.
Γιατί το 2025, για παράδειγμα, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας ανερχόταν στο 137,1% του ΑΕΠ, το οποίο είναι ένα πολύ ψηλό επίπεδο
mm-hmm.
που κι ας έμεινε συνολικά σταθερό την τελευταία δεκαετία, παραμένει απίστευτα υψηλό. Οπότε αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για παρεμβάσεις.
Ναι.
Επίσης, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ο πληθωρισμός ανεβαίνει πολύ επικίνδυνα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μάλιστα με τον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, το Μάρτιο, στο 2,5%. Αυτό σημαίνει όμως πως και στην Ιταλία έχουμε μια παρόμοια αύξηση μόνο και μόνο για αυτό το μήνα, σε ένα πληθωρισμό το οποίο ετησίως για τη χώρα ήταν στο 1,7%, όμως τοπικά σημαίνει ότι ανεβαίνει πολύ σημαντικά. Και έχουν γίνει μάλιστα και από, για παράδειγμα, η Εθνική Ένωση Καταναλωτών της Ιταλίας έχει πει ξεκάθαρα πως αυτή τη στιγμή ένα ζευγάρι με 2 παιδιά θα έχει μια συνολική αύξηση του κόστου ζωής ύψους 622 ευρώ σε ετήσια βάση. Το οποίο με μισθούς οι οποίοι είναι ουσιαστικά, όπως λένε στην Ιταλία, είναι δεμένοι στο παλούκι. Το οποίο σημαίνει ότι είναι αμετάβλητοι δυστυχώς προς τα πάνω. Εδώ και 20 χρόνια περίπου, αυτό σημαίνει ένα τεράστιο πρόβλημα προφανώς για την αγοραστική δύναμη της κάθε οικογένειας. Και οι νέες τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανέβει πάνω από 19% από την αρχή του έτους.
Mm-hmm.
Κάτι το οποίο θα χτυπήσει τα πιο ευάλωτα στρώματα που στην Ιταλία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις λεγόμενες συμβάσεις της ελεύθερης αγοράς, χτυπάει περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ο φόβος είναι μεγάλος και μάλιστα πολύ πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικός Τζορτζέτη, της Ιταλίας εννοώ, είπε πως λίγο μετά το Πάσχα, το Καθολικό Πάσχα δηλαδή, θα υπάρξει μια επιμήκυνση των ανακουφιστικών μέτρων για τα υγρά καύσιμα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει δηλαδή μια έκπτωση των τιμών καυσίμων στην Αγγλία κατά περίπου 25 λεπτά ανά λίτρο. Όμως αυτό θα τελειώσει πρώτο Μαγιά. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει πως άμα δεν υπάρξει μια μεταβολή της κατάστασης στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις εχθροπραξίες και άμα δεν υπάρξει μια επιστροφή άμεση στην κανονικότητα, αν θέλουμε να την ορίσουμε έτσι, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικός δήλωσε ουσιαστικά πως κινδυνεύουμε να έχουμε τη βενζίνη να φτάνει τα 3 ευρώ το λίτρο, το οποίο θα σήμανε ουσιαστικά ύφεση.
Σωστά, και επηρεάζεται φυσικά και η βιομηχανία της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι μια βιομηχανοποιημένη χώρα, από τις πιο βιομηχανοποιημένες στην Ευρώπη, μην το ξεχνάμε. Επαναλαμβάνω τα λοιπάσματα, έτσι, για μια χώρα που έχει μεγάλη έμφαση δίνει στον αγροδιατροφικό τομέα, σημαντικός ο ρόλος. Και σωστά, ακόμα και αυτό το θέμα των πλούσιων τουριστών από τον κόλπο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Είχε καταφέρει να τους προσελκύσει, 500,000 διάβαζα ότι είχαν έρθει πέρσι,
ναι,
αλλά με μεγάλη αγοραστική δύναμη. Επομένως είναι ένα από τους πιο καλούς τουρίστες. Να δούμε, αυτά όλους φυσικά απασχολούν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμο το πώς θα κρατήσει αυτή η σύγκρουση. Την νύφη την πληρώνει σε μεγάλο βαθμό πάλι η Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, ευχαριστώ πολύ, Κρίστιαν, για όλη αυτή τη συζήτηση. Η Ιταλία είναι μια χώρα δίπλα μας. Έχουμε πολλές σχέσεις, μας αρέσει, πηγαίνουμε, καταναλώνουμε πράγματα, ασχολούμαστε με τον πολιτισμό της, έχουμε τόσες. Αλλά επιπλέον οι πολιτικές αυτές εξελίξεις που συζητάμε επηρεάζουν και την ευρύτερη κατάσταση και στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας. Επομένως, ευχαριστώ πολύ για αυτήν όλη τη συζήτηση.
Καλή συνέχεια.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Erteco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.